Levitiku, kapitulli 16. Zoti foli Mojsiut mbas vdekjes së dy bijve të Aronit, që vdiqën kur u paraqitën para Zotit me zjarr të ndaluar. Zoti tha Mojsiut: "Foli Aronit, vllai tënd, dhe thuaj të mos hynë në çdo kohë në shenjtërore, për te perdes, përpara pajtuesit që ndodhen mbi ark, që të mos vdes, sepse unë do të shfaqem në ren mbi pajtuesin." Aroni do të hyjë në shenjtërore në këtë mënyrë. Do të marrë një dem të vogël për flimin për mëkatin dhe një dash për holokaustin. Do të vesh tunikën e shenjtë prej liri dhe do të mbaj mbi trupin e tij pantallona prej liri. Do të ngjesh brezin prej liri dhe do ta vërë mbi kokë çallmën prej liri. Këto janë veshjet e shenjta. Ai do t'i vesh pasi ta ketë lart trupin me ujë. Asambleja e bijve të Izraelit do të marrë dy cep për flimin e mëkatit dhe një dash për holokaustin. Aroni do të ofroj demin e vogël për flimin e mëkatit, që e ka për vete, dhe do të beshlyen për vete dhe për shtëpinë e tij. Pastaj do t'i marrë të dy cept dhe do t'i paraqes përpara Zotit në hyrje të çadrës së mbledhjes. Aroni do t'i hedhë në shorë dy cept. Njëri prej tyre do të caktohet për Zotin dhe tjetri do të shërbejë si cjap për shlyerjen e mëkatit. Aroni do të ofrojë cjapin e caktuar për Zotin dhe do të ofrojë si flimin për mëkatin. Por çapi i caktuar si çap faqshlyes do të paraqitet i gjallë para Zotit, me qëllim që mbi të bëhet shlyerja dhe për ta çuar pastaj në shetë të tir çap faqshlyes. Aroni do të ofroj, pra, demin e vogël të flimit për mëkatin dhe do të bësh shlyerjen për vete dhe për shtëpinë e tij. Dhe do ta therr demin e vogël të flimit për mëkatin për vete. Pastaj do të marrë një temjanicë, plot me qymyr të ndezur të marrë nga altari për para Zotit, dhe do t'i ketë duart e ti të mbushura me temjan të parfumuar në pluhur, dhe do t'a çojë çdo gjë matan velit. Do t'a vërë temjanin mbi zjarr për para Zotit, me qëllim që reja temjanit të mbuloj pajtuesin që është mbi dëshmin. Kështu ai nuk do të vdes. Pastaj do të marrë ca gjak të demit të vogël dhe do t'a spërkat me gishin e tij mbi pajtuesin nga ana lindore. Do të spërkat 7 herë dhe pak gjak me gishin e ti për para pajtuesit. Pasaj do të therë cjapin e flimit për mëkatin, që është për popullin, dhe do të qoj gjakun e ti matan velit. Dhe do të bëj me këtë gjak atë që ka bërë me gjakun e demit të vogël. Do të spërkat mbi pajtuesin dhe para pajtuesit. Kështu do të bëshlyrien, për shenjtëroren, për shkak të papastërtive të bijve të Izraelit, të shkeljeve të tyre dhe të gjitha mëkateve të tyre. Do të veproj në të njëjtën mënyrë për çadrën e mbledhjes, që mbetet midis tyre, në mes të papastërtive të tyre. Në çadrën e mbledhjes, kur ai do të hyjë në shenjtërorën për të bërë shlyerjen, nuk do të ketë njerëj, derisa ai të ketë dalë dhe të ketë bërë shlyerjen për vete, për shtëpinë e tij dhe për tërë asamblenë e Izraelit. Ai do të dalë drejt altarit që ndodhet para Zotit dhe do të bësh shlyerjen për të. Do të marrë ca gjak nga demi i vogël dhe ca gjak nga cjapi dhe do të avërë mbi brirët të altarit rreth e qark. Pasaj do të spërkat ca gjak mbi të me gishin e ti 7 herë me radhë. Kështu do të pastroj dhe do të shenjtëroj nga papastërtitë e bijve të Izraelit. Kur të kenë mbaruar së kryeri, shlyen për shenjtëroren, për çadrën e mbledhjes dhe për altarin, do të ofroj cjapin e gjallë. Aroni do të vendosë dyja duart e ti mbi kokën e cjapit e gjallë, dhe do të rrëfej mbi të tërë padrejtësitë e bijve të Izraelit, të gjitha shkeljet e tyre, tërë mëkatet e tyre, dhe do t'i vërë mbi kokën e cjapit. Pastaj do t'a çojë në shtëtë të tjerë, në anë të një njeriu të zgjedhur enkas. Cjapi do të mbartë mbi vete në tokë të vetmuar të gjitha padrejtësitë e tyre, dhe ai njeriu do të lërë të shkojë në shtëtë të tjerë. Pastaj Aroni do të hyjë në çadrën e mbledhjes, do të zhvesh rrobat e tij prej liri që kishte veshur për të hyrë në shenjtërore, dhe do t'i lërë aty. Të lajë trupin e ti me ujë në një vend të shenjtë, do të vesh rrobat e ti dhe do të dalë për të ofruar holokaustin e ti dhe holokaustin e popullit dhe do të bësh shlyerjen për vete dhe për popullin. Pastaj do të tymos mbi altar dhjamin e flimit për mëkatin. Ai që e ka lëshuar cjapin, e zgjedhur si cjap faqshlyes, do të lajë rrobat e ti dhe trupin e ti me ujë dhe mbas kësaj mund të kthehet në kamp. Do të çojmë pas kësaj jashtë kampit, demi i vogël i flimit për mëkatin dhe cjapi i flimit për mëkatin, gjaku i të cilit është çuar në shenjtërore për të bërë shlyerjen. Dhe do të djegin në zjarr lëkurët, mishin dhe ndyrësitë e tyre. Pastaj ai që i djeg, do të lajë rrobat dhe trupin e tij me ujë. Pas kësaj, ai mund të kthehet në kamp. Ky do të jetë për ju një ligj i përjetshëm. Në muajin e 7, Ditën e 10 të muajt, do të përulni shpirtrat tuaj dhe nuk do të kryeni asnjë punë, as ai që ka lindur në vend, as i huaji që banon midis jush. Sepse atë ditë prizi do të bëj shlyerjen për ju pastruar, me qëllim që të jeni të pastruar nga tërë mëkatet tuaja përpara Zotit. Është për ju një shabat madhështor pushimi dhe ju do të përulni shpirtrat tuaj. Është një ligj i përjetshëm. Prifti, që është vajosur dhe që është shenjtëruar për të shërbyer si prift në vend të atit të tij, do të bësh lyerjen dhe do të vesh rrobat për liri, rrobat e shenjta. Ai do të bësh lyerjen për shenjtërorën e shenjtë. Do të bësh lyerjen për çadrën e mbledhjes dhe për altarin. Do të bëj njëkohësisht lyerjen për priftërinë dhe për tërë popullin e asamblesë. Ky do të jetë për ju një ligj i përjetshëm për të shlyer mëkatet e bijve të Izraelit për të gjitha mëkatet e tyre një herë në vit. Dhe Mojsiu bëri ashtu siç e kishte urdhëruar Zoti.